ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U ogledalu donosimo emisiju radija Slovo ljubve, prepoznavanje, u kojoj su o čudima svetog Nektarija Eginskog, koji je bio svetitelj i čudotvorac, govorili protojerej Stavrofor Nenad Andrić, koji je i napisao knjigu Sveti Nektarij Eginski, život čuda, akatisti molitve, i proslavljeni srpski košarkaš Dejan Tomašević. Koliko je jak kult svetitelja kod Srba i Grka, u knjizi je sabrao čuda koja se događaju i poslije 100 godina nakon upokojenja i detalje iz svetiteljevog života. Kako je Dejan Tomašević upoznao starca arhimandrita Nektarija Vitalisa i na koji način se vezao za svetog Nektarija? Starac Nektarije je poslao čudotvornu ikonu i epitrahilj staroj Valjevskoj crkvi. Da li je bilo iscjeljenja? U Valjevu uskoro počinje podizanje hrama posvećenog svetom Nektariju. Sve ovo poslušajte u emisiji Prepoznavanje radija Slovo ljubve.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli. Emisija Prepoznavanje. Naši gosti su protojerej Stavrofor, Nenad Andrić iz Valjeva i Dejan Tomašević, legenda srpske košarke, sada potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije. Pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Prepoznavanje.
Bog vam pomogao, hvala na vašem pozivu.
Pomaže vam, Bog pomogao.
Hvala vama. Naša tema je posebna. U ovom našem veku neverja i maloverja, s blagodatnom javljanju svetitelja našeg veka, svetog Nektarija Eginskog, mnogi svedoče. Veliki broj neizlečivo bolesnih ljudi koji su u momentima krajnjeg beznađa videli i viđaju jednog starca monaha sa blagim osmehom i monaškom skufijom koji ih teši i vraća im nadu u spasenje Božije, svedoče da ih je spasao sveti Nektarij Eginski. Od Boga poslan da isceljuje između ostalih i dve najteže i najraširenije bolesti našeg vremena, rak i nervna i duševna oboljenja, ali isceljuje i hrome i spasava one na moru, u buri. O čudima svetog Nektarija, koji je bio svetac i čudotvorac još za života, naš gost, protojerej Stavrofor Nenad Andrić, napisao je knjigu Sveti Nektarij Eginski, život, čuda, akatisti, molitve. Sabrao je čuda svetitelja sa namerom da ih približi vernom srpskom narodu. Oče Nenade, o svetom Nektariju niste znali gotovo ništa do 2007. godine. Kako je nastala ideja za ovu knjigu? Kako ste vi došli uopšte do neke šire poznanja o čudima svetog Nektarija i ovom velikom svetitelju grčkog naroda?
Za svetog Nektarija sam čuo u Bogosloviji i video sam njegove mošti koje su bile fotografisane na dan njegove sahrane. Tada sam imao 17 godina kada sam prvi put video tu fotografiju i bilo mi je, znači, kao mladom tada čoveku veoma zanimljivo da neko tako može da izgleda i u kovčegu. Ali ništa drugo osim njegovog imena, da je to svetitelj grčki, sveti Nektarije, tada nisam znao i mislim da čak nismo ni učili o njemu, jer on je novijeg doba svetitelj, da bi 2007. godine počeo da se upoznajem sa njegovom ličnošću preko čuda i dela Božijeg koje je učinio Gospod na molitve svetog Nektarija jednom našem bratu Miodragu, koji je bolovao od karcinoma kostiju. Bila je to duboka metastaza, 2,5 godine teške bolesti, otpušten iz bolnice kao neizlečiv, i jedini tračak nade bio mu je sveti Nektarije. Nije mogao zbog zdravstvenog stanja da ode u Grčku, da mu se pokloni, da mu se moli, ali čuo je da u manastiru Ćelije kod Valjeva postoji deo moštiju svetog Nektarija koje su donete od strane mitropolita Amfilohija i vladike Atanasije Jeftića, a po blagoslovu svetoga Justina. I on je došao u manastir Ćelije sa svojim kumom, odnosno dovezao ga je kum, jer on je već bio invalidskim kolicima. To je bilo oči Ivanjdana 2007. i tada sam, ne smem da kažem slučajno, jer mi ljudi u crkvi znamo da ništa se ne dešava slučajno u životu roda ljudskoga i svakog pojedinca, nego samo po promislu i voli Božjoj i dopuštenju Božjem. Tako i to što sam se našao tada u manastiru Ćelijama, verujem da je promislom Božjim, da bi eto i sada mogao da posvedočim, a i da bi se ja utvrdio u veri. I pomogao sam njegovom kumu da ga iznesemo iz auta invalidska kolica. Također tu sam bio prisutan dok je se on i molio kod Svetog Nektarija kraj moštiju ispred Androvske ikone i posle na grobu Ave Justina, da bi posle nekoliko meseci on ustao iz kolica i potpuno se oporavio. Nijedna karcinogena ćelija ne postoji u njegovom organizmu. On, hvala Bogu, danas živi i radi, ima porodicu, živi u Novom Sadu, jedan je od mašinskih inženjera naftne industrije Srbije i on sam slavi Svetog Nektarija, slavi Gospoda, presvetu na tom divnom daru i Svetog Justina i sva dela Svetog Justina, eto, čita da tako se nadzidava i duhovno, jer u stvari i cilj čuda jeste da se utvrdimo u veri i da, znači, okrenemo se ka Gospodu, da se okrenemo ka spasenju i da živimo onako evanđelski kako nas Gospod i uči, da bi ono što je suština zašto nas je Gospod stvorio zadobili carstvo nebesko.
Koliko je jak kult Svetog Nektarija Eginskog u srpskom narodu? Meni je poznata činjenica da je prvu česticu u moštiju doneo patrijarh German, posle toga, znači, i da postoji na dva mesta, u dva naša manastira u Srbiji, čestice svetog svetitelja. Koliko je jak kult kod nas? Ja znam da je otac Justin napisao i malo žitije Svetog Nektarija Eginskog, ali koliko Srbi znaju o ovom svetitelju?
Ava Justin je, znači, kao svetitelj i prosvetitelj video i prepoznao ono što nam Gospod u ovom vremenu šalje. A on je to nazvao baš pravim imenom, dar. Tako da Sveti Nektar je jeste dar rodu ljudskome u ovo današnje vreme, pa i našem rodu srpskom, jer nas pohodi kroz njegova dela, kroz njegova čuda, kroz njegove pomoći, posebno u ovim vremenima kada smo, znači, pod epidemijom raka i duševnih i nervnih oboljenja, i kako sam Ava Justin koristi termin đavoimanosti, mnogi možda naši slušatelji ne znaju značenje te reči, a to znači posednutost nečistih sila, demonskih ili nepomjanika, kako kažu sveti oci, ne žele ni ime da im pominju, znači, koji su zaposeli u određenoj meri dušu i telo ljudima, i tu ne postoji ni jedan lek, niti medicinski način da se pomogne. Tu samo može blagodat Božja da se suprotstavi i da istera te nečiste sile iz ljudi i da ih isceli. Znači, a mi blagodat Božju, znači, dobijamo, eto, kroz svete tajne, svete vrline, svetu tajnu pričešća, zatim, znači, blagodat koja živi i obitava u moštima svetitelja, u svetotajinskim sveštenim, znači, radnjama Svete pravoslavne crkve, koje sveštenici pravoslavni obavljaju kroz sveta vodica, bogojavinska vodica, ali eto, zbog našeg, znači, življenja i otuđenosti na neki način od sile vere, znači, i od žive vere, Gospod nam daje da se utvrdimo u veri i daje nam pomoć Svetog Nektarija, koji, kako kaže Ava Justin, ljudima u najkrajnijim znači nevoljama i kada već nemaju više nikakve nade, on se pojavljuje i on pohodi znači zaista srpski rod u ovom našem vremenu. I to možemo samo reći slava Gospodu na tome. Mnogo je ljudi koje sam, znači, eto, posljednjih godina do danas upoznao iz našeg srpskog roda, koji su, znači, prizivali ime Božije i Svetog Nektarija, a da im je brzo uslišio molitve, da im je brzo pomogao, tako da kult u Srbiji Svetog Nektarija se širi, ali ne samo kao kult jedne ličnosti kojoj mi prepisujemo neke pohvale iz života dok je živeo na zemlji, nego ovaj kult se širi znači kao realno prisustvo Svetog Nektarija sada u crkvi, znači i u pomoći onima koji ištu od njega razne znači svoje nevolje koje imaju i za iseljenje i duše i tela, i da im se brzo odaziva. Tako da mislim da samo taj kult će da jača i da napreduje, jer evo sada kad smo bili kod starca Nektarija, on je zaplakao od radosti kada je video grupu poklonika od 50 ljudi iz Srbije i rekao je: deco, da znate, vi pravoslavni Srbi i mi pravoslavni Grci smo jedan narod, Hristov narod. I to imajte uvijek na umu.
Divno, pričat ćemo dalje o tome. Dejane, jedno važno pitanje za vas. Ja mislim, pre 3 godine, posle bogate internacionalne karijere, tokom koje ste 5 godina igrali sa porodicom, živjeli u Atini, preselili ste se sada u Beograd, odlazili ste na Eginu na poklonjenje. Molim vas da nam prenesete ono što ste videli tamo. Upoznali ste starca arhimandrita Nektarija Vitalisa, koga je Sveti Nektarija iselio od Aka. Šta je ono što ste vi videli i koliko je to bilo važno za vašu veru?
Malo pre sam vam rekao u nekom neformalnom razgovoru pre emisije da je upravo knjiga o Svetom Nektariju prva knjiga sa pravoslavnom tematikom koju se ja pročitao u životu, i da je to prvi svetitelj čiji sam grob obišao, i da je starac Nektarije posle mog oca Jojela prvi starac kojeg sam ovako uživo i upoznao, i sigurno da nisam mogao da dobijem veću blagodat. Mi smo, živeći tih 5 godina u Atini, pa ja mislim sigurno preko 50 puta išli na Eginu, a ne znam koliko stotina puta bili kod starca, i to je zaista jedna posebna blagodat. I sigurno da je to neko naše uzrastanje u veri bilo dodatno olakšano pre svega molitvama starca Nektarija i zastupništvom Svetog Nektarija, jer sam siguran da je Sveti Nektarije stalno sa nama.
Šta je ono što ste videli? Koliko je jak kult Svetog Nektarija kod grčkog naroda? I tamo se događaju čuda. Jeste li vi prosto, kako je to na vas delovalo? Jeste li videli nešto od toga?
Pa mi smo zaista svakodnevno odlazeći tamo i na Eginu i kod starce videli bezbroj čuda i bili svedoci. I kad bi počeo da nabrajam samo neka od njih,
nabrajajte, mislim da bi... to je zanimljivo za naše slušalce.
Pa dešavalo se da, recimo, sećam se, jednom smo bili kod starca Nektarija i doveli su jednog momka, bukvalno držeći ga ispod ruku, 20 godina starog, kod starca. Starac se na nekih par minuta pre toga onako uznemirio, i iako on ima jednu zaista specifičnu ljubav prema moje ženi, moje deci i mojim kumovima, kad god odemo tamo, onda uvek, iako je gužva, posveti nam zaista jedan veliki deo vremena. On se neposredno pred tog susreta sa tim mladićem uznemirio, ušao u oltar i izneo mošti. Mi smo se zaista svi začudili zašto to radi, ali smo 5 minuta posle toga shvatili da je on tog momka očekivao. I čim je on ušao, prineo mu je mošti i počeo da se moli. Nažalost, mi dan danas ne znamo tako dobro grčki da razumemo šta je on tada govorio. Posle toga nam je kum naš Haralabos sve to preveo. gdje mu je taj momak rekao da je on došao, jer je noć prije toga sanjao jedan čudan san gdje mu se pojavio mali monah i rekao mu je da taj mač koji on drži pored kreveta, on je bio u vojsci, u stvari u vojnoj školi, da mu donese na dar, jer je zaista teško boleo od raka i bio je bukvalno na samrti, a vojnik do njega ili student do njega mu je rekao da on zna za starca Nektar i da ako već treba da ide, pošto mu je ispričao za taj san, da je najbolje da ode kod starca Nektar. Sutradan je došao i sećam se posle tog blagoslova starca Nektar, izneli su ga napolje jer on je već zaista bio na samrti i legao je tamo na onu klupu ispred crkve, otac ne zna gde. I mi smo svi izašli potrešeni pre svega njegovim stanjem i sećam se da se starac onako dugo molio iznad njega i rekao mu da će sve biti u redu. Gospod uvek ustroji da smo mi ponovo kroz neke dve nedelje došli kod starca i da upravo zbog toga da prisustvujemo tome dolazi jedan mladić onako lepo razvijen, normalno hoda i dolazi kod starca da mu se zahvali jer je eto dve nedelje posle toga on na svojim nogama potpuno zdrav došao i eto kažem i u prvom slučaju i drugom mi smo bili svedoci tako nekih čuda. Onda recimo u hramu to su na desetine malih Nektarija, ima devojčica Nektarije.
Tako se zvalo, deca, tako se vidi.
Da, to zaista na desetine njih koji trčkare onako po crkvi, koji su dobijeni molitvom starca Nektarije i pre svega svetoga Nektarije, jer su roditelji dugo vremena bili bezdetni, pa na kraju i kumovi naših Aralabos i Nina Monika, koje smo mi, to je još jedno od čuda koje smo mi upoznali kod starca Nektar i posle toga se okumili, dobili su prvog sina koji se zove kojeg su nazvali Nektarije, drugog sina su nazvali Vasilije. Ja tu vidim jednu vezu i duhovnu između ovo što je otac Nenad pričao malo prije, između srpskog i grčkog naroda, znači dva sina, jedan po svetom Nektaru i drugo je dobio ime po svetom Vasiliju Ostroškom, tako da i tu vidim jednu vezu između ta dva naroda.
U crkvi postoji nekde preko 300-400 kandila koje se stalo zapaljena, to je čiji dar?
Pa dar ljudi koji su dobili iseljenja ili na molitve starca Nektare dobili decu i ne može više da stane. Siguran sam da i da je crkva veća, da bi kandila bilo više, ali zaista je to je neopisiv, to doživljaj biti kod njega i vidjeti sav taj narod koji dolazi. Znači, dnevno siguran sam preko par stotine ljudi dođe kod starca i subotom i nedeljom je taj broj još veći i svi oni traže utihu, pogotovo sad Grčka kao i mi već duži niz godina se nalazi u jednom teškom periodu. Možda je to i dobro, jer kad god je teško ljudi se okreću Bogu i crkvi i možda na taj način stiču život besmrtni upravo kroz ta velika iskušenja, ali je zato i Gospod poslao pre svega svetog Nektara i onda i starca Nektara da im tim teškim trenucima pomogne.
Koliko je to bilo važno iskustvo za vašu porodicu, za vašu suprugu, za vašu decu? Pa, imate troje vaše dece, imate vaša supruga, ima starijeg sina. Koliko je to za celu porodicu bilo važno iskustvo i koliko ste vi sada vezani za Eginu?
Pa jako. Mislim, ta jedna ljubav neraskidiva. Sećam se jednom kad nam je starac dao njegovu fotografiju i tad nam je rekao da ta fotografija uvijek mora da bude u našoj dnevnoj sobi i onda nam je rekao kad god zaželite ja ću doći kod vas. I ja to shvatam šta nam je on tada rekao i siguran sam da je starac Nektarije, a preko njega i sveti Nektarije uvek tu sa nama. I sigurno da smo mi prošli kroz jedan period onako, pre svega upoznavanja sve lepote pravoslavlja, ali onda jedan onako grizan period, jer kad god jedan sportista ostavlja svoju karijeru, sigurno da prolazi kroz neke krizne trenutke i nije bilo lako, ali uz starca Nektarija i česte odlaske kod njega i na Eginu kod svetitelja, taj period je bio mnogo lakši i mislim da je i neka naša misija upravo bila u tome da je puno ljudi preko nas otišla i do Egine i otišla do starca i da se ta jedna, kao što ste vi rekli, jedan kult ili jedna moć koju ima Sveti Nektar, da se tako i na taj način proširila i ovdje u Srbiji.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor u emisiji Prepoznavanje. Naši gosti su protojeri Stavrofor, Nenad Andrić, Dejan Tomašević, legenda srpske košarke, sada potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije. Oče Nenade, kako ste došli na ideju da napravite ovu knjigu koja je izašla prošle godine, o kojoj se mnogo govori? Kako je došla ta ideja, osim toga što ste znali i prosto bili upućeni u neka čuda koja su se desila, zahvaljujući ovom svetitelju?
O Svetom Nektariju dosta je napisano i na grčkom jeziku i na ruskom jeziku i postoji jedna divna knjiga na srpskom jeziku koja je prevedena, Zemaljski anđeo, nebeski čovjek. Tako da,
knjigu koju je donao gospodin Tomašević i tri naša slušalca dobit će knjigu, prva tri slušalca koja se budu javila, evo samo kao mala digresija.
E pa to je divno.
Jeste.
To je knjiga, znači, koja je za sada na srpskom jeziku po meni ne samo opširnija, nego i najlepša da se upoznaju ljudi sa svetiteljim likom. Dok ova knjiga, ili bolje je reći knjižica koju sam priredio zajedno sa ocem Živojinom Kneževićem, uz pomoć Mati Glikerije iz manastira Ćelija, jeste u stvari jedan jezgrovit prikaz sa fotografijama i tekstom o životu Svetog Nektarija i o njegovim čudima i o liku arhimandrita Nektarija Vitalisa, o kome je brat Dejan sada govorio i koga sam ja, blagodaću Božijom i milošću Božijom upoznao, zahvaljujući baš bratu Dejanu. Sećam se, kada mi je rekao da je bio oko starca Nektarija, ja sam mislio da je starac u nekom vremenu se upokojio i da je on bio, kao što mi odlazimo na poklonjenje, moštiman svetitelja ili grobu od nekih otaca, tako. Međutim, kada mi je rekao Dejan da je on još na zemlji, to je za mene bilo takvo obradovanje i velika želja da ga još tog dana vidim. I Gospod je tako uredio da sam upoznao starca i do sada sam 4-5 puta imao prilike da budem sa njim. Sve to, znači, što sam video i što sam čuo i što sam pročitao, znači, o Svetom Nektarju imao sam želju da i drugima prenesem, imao sam želju da kroz tu malu knjižicu, znači, napravim jedan uvod informativni o svem onome što se događa pod pravoslavnim nebom i u pravoslavnoj crkvi, znači, i te darove koje nam Bog preko Svetog Nektarija daruje i daje, da što više duša sazna i da što više duša se onda uputi, da još više se interesuje o Svetom Nektariju i ne samo to, nego ono što je najbitnije, da se moli Svetom Nektariju, da se svi molimo Svetom Nektariju, znači, da nas privodi Hristu, da nas privodi spasenju. A skoro sam jednu sestru upoznao koja mi reče da jedna monahinja u Srbiji imala snoviđenje Svetog Nektarija Eginskog, gde kaže, samo me pozovite, ja sam tu da brzo izađem u susret i da brzo pomognem onome ko priziva ime Božije i ime moje za pomoć. Tako da nas to sve upućuje da imamo, znači, nadu, imamo jednostavno sigurnost od Boga datu, znači, kroz ovog divnog svetitelja i kroz sve druge svetitelje i presvetu, samo da im se obraćamo i da sa čvrstom verom, ne sumnjajući, znači uzdamo se u pomoć Božju.
Vi ste u toj knjizi sabrali čuda neka koje su vam bila poznata, koje se događaju posle 100 godina nakon upokojenja i detalje svetiteljevog života u knjizi. Šta je ono što je najznačajnije? Eto, negde teško je sad u jednoj emisiji koja traje negde sat vremena govoriti najdetaljnije o svetitelju, ali šta je ono najvažnije za sam život žitije svetitelja, što bi recimo bilo zanimljivo našim slušalcima?
Pa Sveti Nektar je pored toga što je bio plodan bogoslov i teolog grčke znači pravoslavne crkve, Aleksandrijske crkve i uopšte Svevaseljanske pravoslavne crkve, on je pre svega bio znači oličenje jednog skromnog monaha i skromnog pravoslavnog hrišćanina koji je znači živeo toliko jednostavno da ljudi koji čitaju njegov život, a kada sagledaju da je on znači takva dela napisao, da prosto ne mogu da veruju da tako jednog obrazovanog, znači i akademski obrazovanog čoveka, takva jedna prostodušna onako jednostavnost izvire. Ali izgleda da to velike ljude čini velikim, jer se smire pod desnicu Božju i smire se pred svakim stvorenjem Božim. Tako i Sveti Nektar je divan primjer smirenoumlja i divan primjer ljubavi vatrene i poverenja u Gospoda, kako je on nazivao Gospoda u svojim molitvama i u pisanijama: o Gospode Hriste moj. Znači on se već vezao onako kako i treba svaka duša da se veže za Hrista, od svojih malih znači nogu, od svojih detinjih dana, gde imamo tu iz njegovog života koji je bio od početka pa do kraja mukotrpan, uz nevolje, uz oskudice, uz ispaštanja, uz stradanja, uz siromaštva materijalna, uz progone, uz poniženja, ali njemu je mirna savest bila jer je imao otvoreno srce prema Bogu i prema svima u ljubavi, i on je one dve najveće evanđelske znači vrline pokazao u svom životu i osvjedočio, a to je znači neizmjernu ljubav prema Bogu i prema bližnjima i opraštanje svima sve, kao što je Gospod sa krsta i pokazao nam kakvi treba da činimo, kad je rekao: oprosti im, Gospode, jer ne znaju šta čine, a ljudi su ga tada ubijali. Tako da Sveti Nektar je eto, sledujući Hrista, učinio sebe hristonosnim, da i mi njegovim primjerom sledujemo isto Gospoda našeg kroz eto smirenje, ljubav i strpljenje prema slabostima ljudskim i prema svakome zlu. I kao takav on još sa 12-13 godina, dok je otišao znači u drugi deo države bez svojih roditelja da radi u jednoj prodavnici da bi mogao da se školuje, ostaje bez garderobe, ostaje bez odeće i obuće, a već dolazi zima i mrazevi su počeli, i on kao takav u takvom stanju obraća se svom gazdi koji ne želi da mu pomogne, nego ga ljutito odbija i upućuje ga da mu to roditelji kupe. Međutim, on znajući da mu je otac slep, da baka i mama žive u teškom siromaštvu, celu noć plače i tako u tim osjećanjima tuge i žalosti, kada je zaspao, on je sanjao Hrista. Kako Hristos ga pita: Nektar je, zašto tako često plačeš? A onda on je pokušao da zagrli Hrista, da ga dohvati, ali je se tako probudio. I u toj svojoj detinjoj, znači jednostavno veri, on učini jedan, mi možemo sada reći, naivan gest, ali u stvari to je bila odlika njegove žive i vatrene vere na koju je Gospod brzo odgovorio. On je tada uzeo i napisao pismo Gospodu Isusu Hristu, evo gde bi, ako dozvolite da pročitam taj tekst. Mom najslađem Gospodu Isusu, Hriste moj, ti znaš koliko te volim i uvek čuješ moje molitve i daješ mi što god ti zatražim. Molim te, preklinjem te, pošalji mi odeću i obuću, jer ovo što imam pocepalo se, kako ću da idem u tvoj hram i kako da se krećem među svetom. To pismo je on adresirao Gospodu Isusu Hristu na nebesima i stavio u koverat i sa onim ostalim pismima koje mu je gazda dao da nosi na poštu, poneo je, međutim, komšija njegov koji je također pošao na poštu, video je da je dete pocepano i bez obuće i rekao mu je, ja ću da odnesem ta pisma, a ti idi negde pa se grej. Kada je došao njegov komšija u poštu, sva pisma su primili, jedino su odbili pismo na kome je bila adresa Gospodu Isusu Hristu na nebesima. Onda je to pismo otvorio, taj koverat njegov komšija i pročitao. I onda je dirljivo jednostavno to bilo za njega i on je otišao kući, uzeo novac, otišao u prodavnicu i kupio nektariju koju se tada zvao Anastasije, tom dečaku Anastasiju, i odeću i obuću, i još mu dao novca da ima džeparca kao dečak. I doneo mu taj paket, tako da je neizmjerna bila radost nektarijeva, zato što je Gospod uslišio njegove molitve i što je, eto, zagreo srce njegovog bližnjeg, znači njegovog komšije, da mu to podari. To sve nas, ovako, kada čujemo to, čini mnogo intimnijim sa svetim nektarijem. Znači, osjećamo tu tananost njegove duše, tananost njegove ljubavi, a isto preko njega i ljubav miloga Gospoda koji ne samo tada dečaku Anastasiju, nego svakom čovjeku, svakoj duši koja mu se obraća, znači sažaljivo i sa puno ljubavi izlazi u susret i daje nam ono što nam je potrebno. Tako da sveti nektarije postaje u grčkom narodu, a i u svakom onom narodu ko čuje o njegovom životu i delima, jednostavno blizak, srodan, i u njemu imamo zaštitnika, u njemu imamo pomoćnika, u njemu imamo onoga na koga uvijek računamo da razume naše životne potrebe, životne nevolje i da razume naša stanja u kome se nalazimo.
Tene, kako se moliti svetom nektariju Jagnjinskom? Videli ste Grke kako se mole, kako se moliti, šta je ono što je prava molitva, da iz ličnog opita?
Pa ja znam, na početku i kad sam često razmišljao o tome i kad nisam znao puno, mada ni sad ne znam nešto više, ali razgovarajući tako sa svojim starcem, ocem Jojelom, pa pitajući ga šta treba da čitam, da onda on uvek navede priču jedne pobožne žene koja je išla često i sa puta, išla iz Nikšića ka Podgorici peške i tamo u daljini vidi manastir Ostrog i mesto gde je Sveti Vasilije Ostroški, kaže, uzme, prekrsti se i kaže, Sveti Vasilije, pomozi. Ali ta njena molitva iz dubine srca je onako najbolja i to je ono što mi treba da svakog dana radimo. Ukoliko iz srca zamolimo svetitelja i ne samo svetog nektarije, nego i sve druge, pre svega Gospoda i prestu Bogorodicu, jedna reč i jedna rečenica je dovoljna da nam se ta molitva usliši. U svakom slučaju i u ovoj knjizi, što je i otac Nenad priredio, i u drugim knjigama se nalazi akatist i siguran sam da Sveti Nektarije voli kada mu se pročita akatista, da neizostavno odmah u sekundi odreaguje i pomaže.
Koliko je važan duhovnik? Pomenuli ste oca Jojla, pomenuli ste divne, bliske kontakte koje ste imali sa starcem Nektarijem. koliko je važan duhovnik u ličnom i porodičnom životu?
Pa ja mislim da je bez duhovnika nemoguće spasti se, pre svega pošto mi u posljednjih par meseci, prijatelji moji, bivši sportisti i sportisti, organizujemo tribine sa temom pravoslavlje i sport, i onda sam se ja onako potrudio da nađem nekakvu vezu između sporta i pravoslavlja, i tu isto sam našao da nijedan sportski rezultat ne može da se napravi bez dobrog trenera, tako i u duhovnom životu bez dobrog duhovnika i lica koje će da te duhovno vodi, nemoguće da i napreduješ u veri i da se održiš u veri. Sigurno da u ovim vremenima punim iskušenja bez dobrog saveta i pre svega zastupništva i molitve tog duhovnika nemoguće izdržati, tako da je sigurno jedan dobar duhovnik jako bitan.
Teško naći dobro duhovnika. I koliko je, recimo, razlika između monaha i sveštenika koji imaju svoju porodicu? Kako je tu negde vaše iskustvo? Koliko je to prosto ta dva iskustva za vaš duhovni život? Šta vam je bliže? Šta vam
pa ja
je
sam siguran da svaki čovjek prema svojim potrebama i svom nahođenju nalazi, traži i nalazi svog duhovnika. Da istaknem samo da mi imamo zaista jedan divan odnos i sa našim parohijskim sveštenikom ocem Radićom, jer mi idemo u ovaj crkvu Svetog Simeona tu kod nas na Novom Beogradu, i stvarno još evo i da se javno zahvalim ocu Radiću koji je udostojio, to jest mene udostojio toga da mi je sin u oltaru kao mali čteca, žena i dve ćerkice u pevnici, i sasvim nam je to zadovoljavajuće. Međutim, sticam okolnosti, prvi duhovnik, i hvala Gospodu na tome, kojeg smo mi upoznali, bio je upravo otac Joili. Ja kažem da sam zaista najsrećniji čovjek poznajući oca Joila i sa time imajući ga za duhovnika.
Da, napomenuli ste naše srpske sportiste, i ja bih voljela da najavite, evo, prvo pravoslavno sportsko društvo. Negde 12. maja smo rekli da će biti izborna skupština. O čemu se radi, koji je naziv tog društva, koga ste okupili u to društvo i šta je misija ovog udruživanja?
Pa sve je to krenulo po blagoslovu i sa idejom i jednom velikom energijom oca Gerasima iz Đurđevih stupova, koji zaista toliko puno čini, pre svega za ovaj narod dole u Novom Pazaru i okolini, a onda i za sve nas, puno sportista, glumaca i nekakvih ljudi iz javnog života odlazi tamo, i mislim da je tu našli jednu utehu, jednog dobrog duhovnika koji može da ih rukovodi. Puno mojih prijatelja odlaze kod njega i ispovedaju se. Tako da smo mi podstaknuti ocem Gerasimom i njegovom borbom i njegovom osnivanju košarkaškog kluba, atletskog, fudbalskog dole u Novom Pazaru, došli na ideju da napravimo jedno sportsko društvo u čijem sastavu će biti fudbalski klub, atletski klub, judo klub koji već postoji sa imenom Lepa Srbija, ali nam je ideja da i ostalih klubova, nadam se da ćemo tu baciti i folklor, ali nam je prvenstveno ideja da taj klub nazovemo Sveta Srbija, da to bude pravoslavni, i s obzirom da je zastupnik i slava ovog sportskog društva bi trebala da bude Sveti Vasilije Ostroški, ideja nam je da ta osnivačka skupština bude upravo, da li baš na sam dan Svetog Vasilija ili dan pre ili posle toga, ali da pošaljemo jednu jasnu ideju svim ljudima da sportski klubovi koji su i sport koji je sada sastavni deo naših života ne mora da bude ovako kakav nažalost sad doživljavamo sa svim ovim ružnim stvarima, već jednostavno želimo da toj našoj od deci i omladini ponudimo nešto drugo, znači da se bave sportom, ali da to ne bude po tim presingu, da jednostavno mora da budu vrhunski sportisti, gde su ciljevi i želje roditelja iznad mogućnosti njihove dece, gde vrlo brzo i vrlo rano upadaju kandže razno raznih menadžera. Potrudit ćemo se zaista da sa ovim pravoslavnim društvom i svakim klubom ponosom ponudimo deci nešto drugačije, nešto mnogo lepše, gde će jednostavno oni dolaziti tu zbog zadovoljstva i bavljenja sportom, a ne zbog nekih vrhunskih rezultata. U isto vreme ćemo se potruditi da i sa roditeljima radimo i da ne pravimo to što sada se radi sa njima, nekakve mašine ili ne znam, gdje oni od svoje dece prave i zamišljaju da su to neki novi Đokovići koji će im jednog dana omogućiti da oni materijalno dobro žive, i onda taj strahovit pritisak prenosi na decu i da deca jednostavno to ne mogu da izdrže. Tako da je to jedna lepa misija, već sad imamo najave iz drugih gradova i to je ono što nas zanima, ljudi dolaze sa idejom da se takvi klubovi otvaraju širom Srbije, i siguran sam da je to jedna ideja koja će nas živjeti sve nas, i hoću da kažem da svi mi koji razmišljamo pozitivno u ovim teškim vremenima trebamo da stanemo i da kažemo ne više ovom zlu koja vlada oko nas, i da svako prema svojim mogućnostima se upusti u tu borbu.
Koje sportiste ste okupili ovoj divnoj organizaciji Sveta Srbija?
Pa zaista jedna plejada pre svega bivših sportista koji su sada na nekim drugim funkcijama, počeo od Gorana Stevanovića, Ace Kristića, Stanojevića, Mateje Kežmana, da ne zaboravim prevashodno profesora Đorđa Stefanovića koji je dekan na DIF-u, i ono što je možda i najbitnije, to je da ćemo imati blagoslov jedan veliki patrijarha. U svemu ovome uključen je i vladika Porfirije, on je i počasni predsjednik našeg sportskog društva i član upravnog odbora, i čovjek koji sigurno ima puno iskustva u organizovanju, Igor Janković i mnogi drugi, moja malenkost, i kažem, siguran sam da ovo je jedna sjajna ideja i ne sumnjam da će dati u budućnosti velike rezultate.
Dene, ja bih molila, baš vas bih molila, bilo bi nam to dragoceno, da nam, pošto ste upoznali starca Arhimandrita Nektarije Vitalica, koga je Sveti Nektarije iselio od raka, kažete nešto malo o njegovom životu, koji je bio ništa manje zanimljiv od života Svetog Nektarija. Šta je to što će biti našim slušalcima jako, jako važno sada da čuju?
Možda zaista frapantno sad deluje ova činjenica da je on 15 od 17 dece koji su njegovi roditelji imali, da je od malena zavoleo sveštenstvo, crkvu i liturgiju, i da u to vreme kad je on bio mali, umjesto sa loptom i nekim drugim igračkama, on je pravio odežde i igrao se i zamišljao sebe kao nekoga ko služi liturgiju, da je on, ali to je možda i najzanimljivije, i to je možda i preokrenulo njegov život sa nepunih 17 godina. Tako čini mi se, očinjeno da se 17 godina. U snu je sanjao i Svetog Nektarija, jer se njemu molio, i već tad je imao veliku želju da se zamonaši, i molio ga je u snu, i najavio u snu normalno da mu Sveti Nektarije pokaže kojim putem on treba da ide, i u tom snu mu se javio car Konstantin i rekao mu da i pokazao mu mesto gdje treba da ode, i da će na tom mestu iskopati njegovu ikonu na kojoj je on zajedno sa svojom majkom. I s obzirom da je on u to vreme radio u jednoj berbernici, a njegov gazda nije htio da ga pusti, to je bio četvrtak sve do nedelje, da ode, on je tačno je znao mesto gdje treba da ode. To mesto se nalazi ispred jedne crkve, on je počeo da kopa i na negde na dubini od jednog metra je, kad je udario ašovom u zemlju, naišao na nešto tvrdo, podigao i upravo je našao tu ikonu koju mu je Sveti car Konstantin pokazao u snu, koja je bila prepolovljena, i u trenutku kad je on tu ikonu podigao u vis, završavala se liturgija u toj obližnoj crkvi, kao što Gospod ništa ne napravi da to bude slučajno, tako je i ustrojio da u tom trenutku sam narod izlazi iz crkve i vidi to čudo. Dan danas se ta ikona, zna otac Nenad, nalazi u crkvi koju je starac podigao u čast Svetog Nektarija, i mislim da je već tada pokazalo da će on biti jedan zaista čovjek svetog života, i da nije slučajno što je njega Gospod izabrao. Nedugo posle toga on odlazi na Eginu i na grob starčevi, upravo iz groba dobije odgovor na grob Svetog Nektarija, i upravo iz groba dobije i odgovor Svetog Nektarija šta će biti sa njim u budućnosti, gdje mu je Sveti Nektarije rekao da će ne samo biti svešteno, to je monaško lice, već i poneti njegovo ime, i kao što se neposredno posle toga i desilo, i tako dalje, i tako dalje. Verovatno najupečatljiviji događaj je ta 1980. godina, kada je on bio na samrti i gde su mu lekari, pored te operacije koji su trebali da mu urade, predviđali da on ima još samo par dana ili par meseci života. On se dugo molio Svetom Nektariju i neposredno pred operaciju mu se Sveti Nektarij javio i došao kod njega, pohodio ga u hramu, i to čudo, verovatno čestivi, koliko se sećam, napisali u ovoj knjizi, ima opisano sam taj susret Svetog Nektarija i Oca Nektarija, je zaista nešto veličanstveno, i ne bih sada prepričao, najbolje da svi slušaoci pročitaju knjigu i Očevu i od Jovana Srbulje, Vlade Dimitrijevića, koji su napisali, i da vide šta se to desilo. Ali siguran sam da je on u svakodnevnoj zaista komunikaciji, da kažem, i u odnosu sa Svetim Nektarijem, i to smo i mnogo puta i doživjeli i vidjeli, i kažem, jedna velika blagodat je to što mi znamo starca i što smo bili u mogućnosti i da odemo, da se poklonimo mnogo puta i na Eginu, Svetom Nektariju i odlazeći kod starca.
I odgovornost.
Pa jedna velika, da, ali kažem, rekao sam to i malo pre, kad god mi je teško, ja se setim starca Nektarije, pozovem ga u mislima, i sad tada istog sekunda zaista sve moje brige i problemi nestanu.
Naši gosti su protojeri Stavro Fornena, Andrić iz Valjeva i Dejan Tomašević, legenda srpske košarke, sada potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije. Oče Nenade, jedno pitanje. Dejan Tomašević vam je pomogao da odete kod starca i sami ste hitali Svetom Nektariju za pomoć zbog bolesti, muke i patnje. Opišite nam taj susret.
Pa tada kada sam čuo od Dejana, kao što sam i rekao, da je starac još na zemlji i da može da se dođe kod njega i da se razgovara sa njim, velika radost me je obuzela, jer video sam rešenje za izlazak iz svojih, kao što sami kažete, nedaća, nevolja i bolesti. Jer starac je 2,5 godine bolovao od raka i svaki dan je krvario.
Otvorene rane imao, tako, i potpuno
je otvoren. Ima rak pluća.
Da, jasno.
Da. Tako da i ja u nekim svojim nevoljama i bolestima, da ne teretim sada slušatelje, već 2,5 godine krvarim. I onda sam našao nekoga ko je imao, znači, on je mnogo većih problema, ali eto, bar u malome sličnih, ali je, znači, pomoću Božijom i Svetog Nektarija zadobio pomoć i isceljenje. I onda sam video da tu preko njega mogu dobiti najpre saosećanje, ono ljudsko, jer sam je, znači, ispaštao od, znači, velikih stradanja i bolesti, a i uput kako da ja zadobijem od Boga pomoć i isceljenje, da bi još, znači, dobio dana i godina za pokajanje i za življenje ovde sa svojom porodicom, svojim bližnjima na zemlji. Tako da taj susret za mene sa starcem je bio dirljiv, jer sam nestrpljivo očekivao svaki njegov savet, svaku njegovu pouku i blagodatnu pomoć od Boga i Svetog Nektarija na molitve starca, koje sam prosio tada od njega i koje i sada prosim i uvijek prosim kad se sretnem sa njim, a koje on nesebično uznosi Bogu i Svetom Nektariju sa takvim emocijama, sa takvom vatrenom verom, da kada bih ja imao trunke vere od onoga što, eto, može svako da primeti na starcu Nektariju, znači, zaista bi život bio još ovde rajski. On tada mi je rekao nešto čemu sam se najmanje nadao i što sam najmanje očekivao. Mislio sam da će mi reći da umnožim možda post ili da, znači, uzmem neko pravilo da mi odredi kako ću da se molim, ili neki zavet ili neku žrtvu da dam, nešto što je onako mi bilo kao čoveku prijemčivo i u tako u toj nekoj nižoj ravni duhovnoj. Međutim, on mi je rekao nešto što mi je tad se činilo teže nego da mi je rekao da se vratim peške do Beograda. On mi je rekao, promeni se i nikog ne osuđuj. Ne komentariši ničija sagrešenja, ni postupke, ni ponašanja, ma kakvi oni zli bili. Ćuti o tome. Imaj ljubav, smirenje i strpljenje prema svakom zlu i prema slabostima ljudske. I Bog i Sveti Nektar će te iscele od te tvoje neisceljive bolesti.
On je znao da je bolesna i celjiva, mada niste imali medicinske nalaze još uvek.
Tek posle nekoliko meseci ja sam znači bio na pregledima ovdje u Beogradu i onda lekari su mi rekli da ta bolest je medicinski neisceljiva, sa njom može da se živi, a može da veoma brzo uznapreduje da se čovjek upokoji, da je to relativno, da medicina tu eto ne može ništa da učini da bi se ta bolest izlečila, bili su iskreni, ali to me nije obeshrabrilo. Ja sam se setio da je dijagnozu stara s Nektarijem mi već postavio i pre skenera i pre svih pregleda i da mi je rekao znači terapiju. Tako da sada ja eto tu terapiju koristim, nekad manja doza, nekad veća, ali znači, se uzdam.
Može li se održati taj zavis pitanja? Kako to u vremenu u kome se upravo o tome, valjda to je najviša tema, čitav medijski život je vezan znači za priču o drugima, najmanje se bavimo sobom. Kako vam to uspelo?
Pa pitao sam to starca odmah, kako ja to da postignem? Znači, on mi je rekao jednostavno, samo ćutiš. I onda posle nekoliko puta kad sam bio kod njega ja kažem oče pa ja padnem, on kaže ustani. I pogotovo njegova poruka je bila snažna kada mi je rekao tada 29. oktobra 2011. godine ruka Svetog Nektarija i blagodat Božija je nad tobom da te iscele. Ali ukoliko znači ne budeš se promenio, ubrzo ćeš da se upokojiš, ali ne samo telesno. Tako da je to delovalo na mene da se zamislim, da se otreznim i da znači jednostavno i kao čovjek hrišćanin pravoslavni i kao sveštenik da ozbiljnije znači o svemu tome razmišljam, pogotovo kad je došlo znači do kraja te vrste, da nema tu sada odlaganja, jer tako jedan duhovnik ne bi to rekao, a i osjećam i ja sam, pogotovo i tada, po svojim telesnim nemoćima i slabostima i duhovnim. I onda sam poslije iščitavao i druge svete oce, gdje recimo sveti Jovan Zlatousti ističe da svako sagrešenje koje mi učinimo, za koje se pokajemo i koje ispovedimo, Gospod nam čovjekoljubljen svojim milošću svojom oprašta, preporađa, daje nam radost i blagodat ispunja. Međutim, onog momenta kada mi naše bližnje zbog nekih njihovih postupka, ponašanja i sagrešenja osuđujemo, u malo bilo kom pogledu da su oni to učinili, onda Gospod znači sve ono što je nama oprostio dopušta da nas posljedično znači ponovo sustiže i da grcamo u tim našim sagrešenjima i po tim našim teretima. Zašto? Zato što tada mi prekidamo svezu sa Gospodom i znači ustajemo na ljubav Božju koju On upućuje i nama i našim bližnjima zbog kojih je se svih nas razapeo. Tako imamo primjer kod apostola Karpa gdje je on tražio da Gospod kazni tamo dva prestupnika, dva čovjeka koji su pali u greh pa mu se Gospod Isus Hristos tamo i javio i kaže, evo Karpe, ja sam spreman da me ponovo razapneš zbog njih. Znači, Gospod je spreman da u svakom momentu ponovo raspet bude na krstu, ponovo umre i ponovo vaskrsne za svakog čovjeka. I mi ne možemo da budemo mera i da kažemo, Gospod, za ovog bi hteo, a za ovog ne bi. I tako da jednostavno Gospod je milosti prema svima, ali mi moramo, znači, da imamo milost i da...
I lični podvig.
Da, i da opraštamo jedni drugima i eto da ne kao nepomjanici izobličavamo, kao što i mene starac naučio, sagrešenja i ponašanja drugih, nego da ih molitvom svojom i ljubavi prema bližnjima prikrivamo i da želimo, znači, spasenje i sebi i svojim bližnjima. Eto, to je, ja nesebično, taj savjet njegov i pouku, koja je u stvari od Gospoda nam data kroz Evanđelje, ali eto, meni je trebalo da, znači, nešto me probudi, da kroz tu bolest, znači, eto, dođem do starca, da starac mi to ponovo, znači, sažeto objasni, ono što je Gospod već rekao, tako da i to nesebično prenosim i drugima, da bi znali da bez toga zaista nema spasenja.
Vladika Milutin je bio u Egini,
da.
Ste zajedno bili sa vladikom, posjećeni vladikom, posjetili ste velikog duhovnika Grčke crkve, arhimandrita Nektarija Vitalisa, starešinu pokloničkog hrama Svetog Nektarija u selu Kamarizi kod grada Lavriona. Vladika Milutin je preneo želju vernika grada Valjeva da se u Valjevu podigne hram posvećen Svetom Nektariju. Kada se očekuje podizanje ovog hrama?
Pa eto, sa blagoslovom starca Nektarija i sa njegovim svetim molitvama i vladika Milutin očekuje da, ako Bog da, u toku ove godine, znači već u Valjevu budu izliveni temelji svetog hrama, prvog, eto, koji će biti u Srbiji. Postoji paraklis kod bolničke crkve sagrađen u Nišu kod vladike Jovana, ali eto, znači, Valjevo, ako Bog da, treba da dobije i veći hram i veću crkvu, znači, da se Sveti Nektar je, eto, i da kažem, udomi u svom domu, znači, pod srpskim, eto, nebom, a nama na spasenje.
Mnoge porodice slave njegov praznik kao zavetnu slavu pored svoje krsne slave. To je činjenica. Dene, starac Nektar je poslao čudotvornu ikonu i epitrahilj za staru Valjevsku crkvu. Onkološki institut na Beogradu takođe ima malu kapelu za sada, bit će to vjerojatno i nešto malo više, posvećeno Svetom Nektariju. Da li se događaju neka čudotvorna isceljenja? Kako smo mi primili Svetog Nektarija u naše srce?
Pa eto, to možda najbolje da pričaju ljudi koji su dobili isceljenja, to zaista nije mali broj ljudi koji su molitvama i starca i pre svega moleći se sami Svetom Nektariju Gospoda dobili isceljenja. I nešto razmišljam sad tokom cijele ove emisije, hteo bih da zaista kažem par rečenica kakvu ljubav ima starca. Sećam se, jednog dana smo otišli kod njega i on je izašao na ulicu, iako je prilično star i teško hoda, da nas isprati sve do kola. Nismo se tako blizu parkirali i mi smo već ušli u kola i on meni šalje poljubce i govori mi sagapo, sagapo na grčkom, što znači volim te. I ja sad kažem, dobro starče, ja sad odlazim, međutim on je stao ispred kola i ne da mi da idem. I ja ne mogu da, onako hladnog srca ko što sam uvek, ne mogu da shvatim o čemu mi kaže i šta mi priča staraca, a žena mi onda kaže, pa reci da i ti njega voliš. I onda ja kažem, sagapo, pa puli. I on me zagrli onako i kaže, sad možeš da ideš. A opet, letos, spremajući se da odemo u Atinu, da posjetimo naše kumove i da vidimo starca, dan, dva pre našeg odlaska smo čuli da je starac pao neposredno posle toga.
On već ima 90 godina, ali tako da?
Da, tu je. I čuli smo da je polomio kuk. Ja imam iskustvo sa time, to jest moj otac je pre 20 godina polomio kuki, 6 meseci je ležao u koritu, mi dolazimo tamo u, čini mi se, ponedeljak, utorak, znači to je možda 4. dan posle operacije, odlazimo kod njega u bolničku sobu, normalno red je već par desetina ljudi koji bukvalno ne ulaze, samo priđu do vrata da ga vide i izlaze, i kad smo se mi pojavili, on nas je primio tu i jako mu je bilo drago da je neko iz Srbije odmah došao da ga obiđe. Međutim, ono što su nam tada rekli, da je starac neposredno pre toga sa onom hodilicom ustao i napravio par koraka. I sad mi vi recite, neko ko je 5 dana pre toga pao, polomio kuk, da posle 5 dana ustane. Ovo je zaista jedan jedinstven čovjek i nesvakidašnji, i hvala Bogu da ga je Gospod poslao pre svega grčkom narodu, onda preko oca Nenada i ljudi koji su otišli kod njega, da ga je približio i nama, i siguran sam da mi imamo zaista jednog velikog molitvenika za ceo naš rod. I ne samo molitvenika, ja znam koliko je puta pomogao srpskom narodu i za vreme bombardovanja i posle toga, pošto je on kum i pomaže nekih 2000 siročadi u samom centru Atine koji žive bez roditelja, i on je jedini koji se stara i vodi računa o njima. A onda kad god je čuo da ima neko ko je sa velikim problemima u Srbiji, on je odmah slao pomoć. Tako je za vreme bombardovanja pre svega ljudima u Aleksincu poslao mnogo pomoći, kojima se ne zna i nije se pričalo do sada, ali hvala Bogu, eto, i o tome se zna. I ja sam ga tada, sećam se kad smo došli u bolnicu kod njega, pitao da nam obeća, rekao sam mu za ovu ideju, oče, vi ste mi tada poslali sliku, pokazao sam mu sliku kako bi trebao taj novi hram da izgleda, on se jako obradovao i rekao sam mu, vi morate da dođete na kad se crkva izgradi da služite i liturgiju. On je obećao da će doći, ne znam koliko je to izvodljivo, daj Bože fizički, duhovno sigurno da je on tu, pre svega s ocem Nenadom i sa vladikom, u njihove namere da izgrade hrama. Iskreno se nadam da će i svi ljudi dobrog srca, pre svega ljudi iz same opštine u gradu Valjevu, pomoći da se dobije ta pogodna parcela. Već koliko znam, postoje dobri ljudi koji hoće da doniraju crkvu. Još jednom apelujem, opet kažem, pre svega nove ljude iz opštine da to što pre omoguće, i da i na taj način ubrzamo gradnju same crkve, a iskreno se nadam da će to blagodaću Duha Svetog i starac Nektarije doći u Srbiju.
Kada uporedite ono što ste videli, tu haritativnu novu dimenziju koju gaji grčka crkva, i nešto što naša crkva može takođe da nauči, kada je grčka crkva u pitanju, ta pomoć bolesnima, starima, nezbrinutima, tim našim sugrađanima koji su negde nevidljivi u svojoj patnji, boli, problemu, u državi koja najmanje može da pomogne više u nevolji svojim građanima, šta je ono što bi naša crkva još mogla da učini, osim ovoga što sada čini, a što recimo može da bude dobro iskustvo iz grčke crkve?
Pa, mislim da crkva ne treba mnogo da se meša u javni život, ali sigurno da su takve neke akcije jako potrebne. I nesumnjivo da je srpska crkva možda još jedina koja je ostala, u koji narod bezrezervno veruje, ali tu se normalno radi da se poljulja taj ugled srpske crkve u našem narodu. Pre svega mislim da srpsk, po meni, onako, nije možda mojem da toliko pričam, ali mislim da bi srpska crkva trebala da se odlučnije upusti u borbu sa svojim nekim problemima i da pokaže narodu koji je, da tako kažemo, obezglavljen u ovom teškom trenutku, da je ona sposobna da povede srpski narod u jednu odlučnu borbu i u, pre svega, jedno popravljanje duhovnog stanja koje, mislim, nažalost je na jednom jako niskom nivou. To vidimo i sad u vreme Vaskršnjeg posta, koji bi trebalo da je nešto najsvetije koje mi treba da držimo i da imamo, pa me duša zaboli kada vidim da, evo, jutros ljudi jedu hemendeks i piju mleko zbog njih sami, jer ne znaju koliko je lepo biti pravoslavci, koliko je lepo i postiti i spremati se za najradosniji praznik. Mislim da bi tu, u tom nekom prosvećivanju naroda Srpska crkva trebala da bude odlučnija.
Koliko je vera i liturgijski život bitan za vaš lični i porodični život?
Pa ja ne znam kako bi mogao da zamislim sad život bez nedeljne liturgije i svakog praznika. I jednostavno ne znam koji bi mi smisao života bio. To sam i pričao na nekakvim predavanjima, da sam ja do neke 2007. 2008. kada sam eto upoznao i između ostalo pre svega svog duhovnika oca Joela i starca Nektarija, i kada sam na neki način promenio i svoj način života, ja mislim da živim jednim srećnim životom, ali gde sam, ne znam, bio popularan košarkaš, uspešan sportista, živio u jednom lepom gradu, igrao za jedan veliki klub, bio u mogućnosti da vrlo često izlazim i tako dalje, mislio sam da je to suština i mislio sam da sam ja najsrećniji čovjek na svijetu. Upravo u tom trenutku mi Gospodi šalje jednu tešku povredu koja me odvaja od terena i pre svega mi omogućava da upoznam tako jedne divne starce, starca Nektarija i oca Joela i ostale naše duhovnike, i da posjetim mnogo svetih mesta gde sam se potrudio da neki svoj život iz korena promenim. I sad zaista znam šta znači istinski biti srećen, a mislim da to ko nije pravoslavan ne može da doživi.
Dene, pre 3 godine bili ste na hodočašću u Jerusalimu. Kakvi su vaši utisci? Zašto, iz koje to skromnosti, ipak nema tog hađa između vašeg imena i prezimena, mogli ste da ga stavite? Šta je ono što su vaši potpuno utisci sa ovog putovanja, sa boravka u
hodočašću? To saznanje da pre svega da si ti na mestu gde je Gospod bio, da si na mestu gde su ga razapeli, da si u pretorijumu, na mestu gde su ga mučili, mislim da je to onako zaista bez ostavlja čoveka bez reči, da o nekim svetim mestima kojima si samo čitao u knjigama ti ih i doživiš, shvatiš, da recimo iglene uši koje smo mi slušali zaista postoje i tako dalje. Mislim da nikoga ne mogu da ostale ravnodušnim, da dočekaš blagodatni oganj veliku na veliku subotu, da dočekaš Vaskrs na najsvetije mestu, jedna velika, zaista velika blagodat. I Gospod nas je udostojio da i posle toga mi smo nekoliko puta bili u Jerusalimu i Svetoj zemlji, i ja se zaista sada kad god odem tamo osjećam kao da sam kod kuće. Upravo pokušavam moju ženu da nagovorim, a da je njoj teško, da ostavimo decu sada za Vaskrs, da ponovim za ovaj Vaskrs odemo tamo. Poznajem jednu divnu osobu, našu sestra Natašu, koja je još uvek iskušenica u Gecimanskom vrtu, koja nam je onako jedan zaista pre svega veliki prijatelj, a i onda vodič kad god smo tamo. I ja kažem, svaki put kad odemo tamo zaista se osjećam kao kod kuće, i Gospod nas je udostojio mnogo toga. Da, i posljednji put kad smo bili, to je na, u stvari pretposlednji put u avgustu prošle godine, upravo na dan Uspenja Presvete Bogorodice, budemo tamo i na samoj liturgiji, da se pričestimo tamo, i mislim toliko čuda smo doživjeli, lepih trenutaka, da je to neopisivo. Zaista mislim da svaki hrišćanin koji je to u mogućnosti treba da ode tamo, kao što mislim da svaki Srbin neizostavno mora da ode na Svetu Goru i da posjeti Hilandar. Mislim da je čovjek nepotpun ukoliko nije tamo, jer odatle počinje i postoji, da tako kažem, srpska država. I iskreno se nadam da ćemo se mi kroz sva ova stradanja koje je Gospod dopustio, da se vratimo sebi, da shvatimo kako lepo i zemlji živimo i koliko smo mi srećni zato što smo Srbi, zato što smo rođeni u pravote.
Oče Nenade, tokom Vaskršnjeg posta organizujete pokloničko putovanje. Monahinje se Egine kažu da je Sveti Nektarije u nekoliko snoviđenja poručio da u njegov manastir ne može doći niko koga on nije pozvao, da ga vidi i da mu pomogne. Kako naši slušalci mogu da se informišu o uslovima putovanja, ko je ono ko je pozvan i prizvan da krene na ovo putovanje?
Da, to su nam često govorile monahinje kada odemo, i jednostavno to budi u čoveku svest da bude blagodaran Bogu i Svetom Nektariju što nam je omogućio da se poklonimo tako jednoj velikoj svetinji, znači gdje čovjek kada ode ne može da ostane ravnodušan, a sigurno znači reči su istinite Svetog Nektarija da kaže još niko nije došao da mu nisam pomogao. Tako da darove, znači dobijamo kada odemo, poklonimo se njegovim svetim moštima, njegovoj svetinji i onda smo i nazvali ovo hodočasničko putovanje Svetom Nektariju pozdravlje i svetima u sretanje. Organizuje se putovanje 12. aprila do 16. i znači pored Soluna, Atine odlazi se znači ciljno kod starca Nektarija u poklonički hram u Kamarizi i znači na Eginu gdje se znači tu blagodareći igumani Teodosiji i monahinjama znači uvijek naši hodočasnici i duhovno i telesno ovako odmore i prenoće i budemo na liturgiji ko se sprema pričesti se i čitaju se moli se za zdravlje i rijetko ko a da nije znači nam poslije pričao svoje događaje koje i osjećanja doživio i jednostavno pomoći koje su brzo usledile od svetitelja. Tako i ovog puta molimo se Gospodu i Svetom Nektariju da nas udostoji, već ima do sada sabrano naroda za jedan autobus i eto već smo počeli da skupljamo i znači prijave i za drugi. Nema još dosta vremena, ali u svakom slučaju ko želi znači da se prijavi, ko želi da putuje sa nama, može znači na brojeve telefona 014-245-513 i 066-888-7570 da se prijavi i da zakaže i da rezerviše za sebe mjesto za putovanje.
Ja vam se zahvaljujem na gostovanju emisiji Prepoznavanje Radio Slovo Ljubve. Dejane, vama beskreno hvala. Obradovali ste tri naša slušalca koje će dobiti ovu vrednu knjigu Sveti Nektar Jeginski, Zemaljski anđeo, Nebeski čovek. Hvala na gostovanju emisiji Prepoznavanje.
Bogu hvala, hvala vama.
Hvala vama na pozivu.
Blagoslovite naše slušalce, oče.
Pa ja se nalazim ovdje u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, pa neka eto Gospod molitvama našeg svetog patrijarha Irineja blagoslovi sve nas.
Poštovani slušalci, reprizu emisije Prepoznavanje sa našim gostima protojerejom Stavroforom Nenadom Andrićem i Dejanom Tomaševićem, legendom srpske košarke, čućete večeras u 21 čas, a ovaj razgovor i svi ostali razgovori, svi ostali gosti emisije Prepoznavanje dostupni su vam na našem sajtu www.slovoljub.com, link Prepoznavanje. Emisiju su realizovali producent Marko Perunović, autor i voditelj Slavica Lazić. Do slušanja naredne nedelje.
U današnjem ogledalu čuli ste misiju Radija Slovo Ljubve Prepoznavanje u kojoj su o čudima Svetog Nektarija Eginskog, koji je bio svetitelj i čudotvorac, govorili protojerej Stavrofor Nenad Andrić, koji je i napisao knjigu Sveti Nektarija Eginski, život čuda, akatisti molitve i proslavljeni srpski košarkaš Dejan Tomašević. Koliko je jak kult svetitelja kod Srba i Grka, u knjizi je sabrao čuda koja se događaju i poslije 100 godina nakon upokojenja i detalje iz svetiteljevog života. Kako je Dejan Tomašević upoznao starca arhimandrita Nektarija Vitalisa i na koji način se vezao za Svetog Nektarija. Starac Nektarije je poslao čudotvornu ikonu i epitrahilj staroj Valjevskoj crkvi. Da li je bilo iscjeljenja? U Valjevu uskoro počinje podizanje hrama posvećenog Svetom Nektariju. Sve ovo poslušajte u emisiji Prepoznavanje Radija Slovo Ljubve.